Ти мені так і не сказав, чи ти співпереживаєш Катрі.
Я співпереживаю Катрі. Я прям співпереживаю Катрі, і при цьому я дуже захоплююсь фразою, коли інженер, він незадоволений, як рухається все за столом, і вона стає на позицію своєї спільноти, і вона каже, ну чо ти, вони ж нормальні, вони ж наші, вони ж хороші. І вона любить цих людей в цей конкретний момент, і вона може йому показати цю любов. І для мене це якась дуже в цій драматургії переживань за кадрю, це якась одна з найвищих точок взагалі якогось міні-катарсису, який дає тютюнник в цій мандрівці. І, дорогі друзі, врахуйте, що це все, це 15 сторінок. Ми говоримо там
трошки
про...
Трошки більше, може. Дивлячись, як будуть читати. В онлайні да. 25.
Да.
Друзі, усім привіт. Мене звати Захар Давиденко, і це подкаст «Палітурка», де ми говоримо про 10 творів шкільної програми, прикол яких ми могли не збагнути. У цьому мені допомагають мої друзі та колеги, які читають багато і розбираються в книжках значно краще, ніж ми з вами разом узяті. І сьогодні я хочу поговорити з вами про Григора Тютюнника та його оповідання «Отдавали Катрю». Одразу скажу, що багато в кого з вас цього твору не було у шкільній програмі, але ви цілком могли чути про нього в контексті позакласного читання. Отже, коли у школі я прочитав це оповідання, в мене виникла лише одна думка – знову про село. Думаю, що я такий не один, і це зрозуміло, тому що українська література у шкільній програмі – це ж на добрих 80% про село. А потім я перечитав це оповідання вже років так у 23 і сказав собі «Ого». Друге прочитання відчулося так, ніби з перших сторінок тютюнник бере тебе за горло і не дає видихнути десь до останніх сторінок. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про те, хто такий Григір Тютюнник і як йому вдається так тримати напругу у своїх невеличких оповіданнях. І про це я говоритиму з Олександром Мехедом, українським письменником та військовослужбовцем. Олександре, привіт.
Привіт.
Я знаю, що ти дуже ж любиш Григора Тютюнника, і ти завжди з такою ніжною любов'ю ведеш розмови про нього. І поясни мені, будь ласка, чому саме він займає таке тепле і таке досить особливе місце в твоєму читацькому серці?
Я думаю, що це письменник, якого ти кажеш там прочитання друге. От я, готуючись до зустрічі з тобою, читав якийсь восьмий раз. Це фантастична абсолютно річ в тому, що це письменник, який відкривається от цього разу, ще якісь нові рівні були. Це письменник якогось гігантського масштабу в плані розуміння людської душі, і для цього він знаходить не просто мікронюанси показування якогось уричевленого світу довкола цих людей, але знаходить дуже цікаві стилістичні марковані слова, але й при цьому робить це дуже часто з гумором, або з ніжністю, або з сентиментальністю. І ось це якийсь жмуток цих почуттів, які викликають його тексти, вони час від часу просто я маю читати Тютюнника, щоб ніби протирати лінзу і фокусуватись на чомусь головному.
Який твій улюблений твір Тютюнника, якщо ось так говорити? Прям такий твір, який би розкрив його найбільше, для того, щоб зрозуміти, що ось це насправді ось те письмо, яке характерно би говорило про Тютюнника.
Я так не сприймаю. Я сприймаю це просто масив текстів. Масив текстів, які я люблю, і в залежності у мене є якийсь набір моїх ключів, з якими я до них підходжу, і цього разу «Отдавали Катрі», насправді я доволі тривалий час хворію цим текстом, і мені здається, що він просто екстра актуальний і сучасний.
Я зараз слухаю тебе і хочу запитати для того, щоб трошечки змістити вектор розмови, бо ти зараз розумієш, для чого я це роблю. Який факт з біографії Тютюнника тебе вражає найбільше? Можливо, ти пам'ятаєш щось таке, що говорить про нього як про особистість дуже багато чого?
Користуючись нагодою, робимо рекламну інтеграцію. Ми з батьком зробили книжку «Живі. Зрозуміти українську літературу». Батько розповідає про життя своє, тому що народився він 1949-го. і прожив, вважаю, що другу половину 20-го століття як свідок і дуже часто активний учасник, важливо, безпартійний в радянський час. А я вгризаюсь в тексти і в біографії. І тютюнником я відкриваю цю книжку. І для мене це постать, взагалі, ключик, через який я заходжу в своє розуміння української літератури. Мені складно взяти один факт. Це, знов-таки, система. Давай так, він народився перед Голодомором, але Голодомор безпосередньо вплинув на нього, тому що він перестав говорити і ходити, і після цього мав заново цьому всьому вчитись. Батька забрали, він син ворога, якого, про що йому постійно нагадували. Він в 12-13 років іде через пів України, яка охоплена Другою світовою. Закладається матриця його мандрівки зі Сходу, з Донбасу. Він має дійти до Полтавщини. Це фактично, зараз ми кажемо, підліток. Мені здається, тоді це ще 12-літка, 13-літка дитина, яка має пройти через це все. І це комбінація матриці шляху з ідеєю втраченого батька лягає взагалі в основу багатьох творів, де це проговорюється прямим дуже текстом. Далі до цього якогось фактажів давай підключимо голос мого батька, який каже про те, що покоління тютюнника травмоване тим, що їхні старші брати пішли на війну, а вони лишились малими дома. Вони лишилися з вдовами і з самотніми жінками, і вони теж з 13, з 14, 15, вони були повністю під дуже пильним, звабливим жіночим оком, що теж складало їхню життєву якусь орбіту, використовуючи вже термінологію мого батька. Тютюнник попадає після того, після голоду 47-го року, він попадає, він нетривалий час змушений сидіти в колонії, тому що, наприклад, після того, як він всі ці неймовірні факти про Григора Тютюнника ви можете знайти в книжці Олександра і Павла Мехедів «Живі зрозуміти українську літературу». Він змушений, він мав би відпрацювати обов'язковий певний час після училища. Він не йде в нього, він попадає в колонію нетривалий час, кілька місяців, і він наводить у щоденниках і в листах, він наводить слова про те, що найбільше за те, що він виходить на свободу, побивався місцевий бібліотекар, який казав, такого читача втратили. Він поступає на русистику, він захоплюється, він читає 12-томник Чехова повністю. Якісь такі речі. І зараз я плутаю, що було перше, 4 роки в Владивостокі служба на флоті чи університет. Але 4 роки Владивостока, він повністю російськомовний. Старший брат Григорій Тютюнник вернувся з війни з пораненням, яке не загоюється. Вони не можуть дістати уламок із його тіла, і це відкрита рана, і старший брат з ним провадить розмови про українську мову і про ідентичність, і про те, як це важливо. Тютюнник відкриває для себе українську мову після 30 років. Кінець рекламної інтеграції.
Олександре, ми в наших подкастах часто дивимося на методички Міністерства освіти і науки і таким чином намагаємося зрозуміти, що очікують від учнів і учениць. І так ось що, на думку Міністерства освіти і науки, мають знати учні та учениці в контексті особистості Григора Тютюнника.
Як мінімум не плутати Григора і Григорія.
Як мінімум. І так ось що учні та учениці мають знати в контексті особистості Григора Тютюнника.
Учень та учениця визначає особливості художнього стилю Григора Тютюнника, коментує висловлювання Олеся Гончара про письменника «Суворий реаліст, живописець правди».
Олександре, про які особливості художнього стилю Григора Тютюнника йде мова?
Тютюнник, наприклад, ідеальний письменник, через якого можна пояснити, чому ж такий важливий пейзаж в літературі. Тому що у Тютюнника це увиразнений характер героя через взаємодію з природою. Далі починається штука, постійний ось цей розрив між село-місто, але ще цікавіше, що тепер очима людини повномасштабки ми бачимо про те, що світ тютюнника, це, я його тепер називаю взагалі постапокаліпсис, тобто це світ, який постає з попелу Другої світової. І це абсолютно дивовижно, тому що коли зараз там питають, так а чого читати тютюнника? Да щоб зрозуміти, з чим ми будемо мати справу, тому що це ситуації, які будуть розвиватися постійно. Є оповідання, в якому тютюнник пише, наприклад, це стилізований лист, звернення від ветерана, у якого культя на 2 сантиметри більше, ніж дозволено ГОСТом державним, на те, щоб він отримав автівку для людини з обмеженими можливостями. І він пише, так мені що, відрізати ці 2 сантиметри? Чи що ми будемо робити? Як нам із цим жити? Це оповідання про те, як ідуть, наприклад, двоє чоловіків, старший, ветеран війни з підлітком, ідуть на рибалку, і вони, нічна рибалка, виходить повня, і раптом починає старший чоловік затинатися і розповідає про епізод, про те, як вони під час Другої світової війни їхнім підрозділом йшли, вийшли на якийсь острівець, на який був вночі підсвічений яскравим місячним сяйвом, і здавалося, що така ідеальна хатинка ніби. І вони туди залізуть, і хтось із хлопців каже, а може там і дівки є, і вони туди полізуть, і він відчуває, що є в цьому якийсь підвох, і він трошки зупиняється. Він призупиняється, хлопці йдуть в хату, і виявляється, що ця позиція була пристріляна з міномета ще в день, і німці розносять повністю мінометним обстрілом цю хатину, і він лишається фактично єдиним, хто виживає після цього обстрілу, і він розказує пацану на рибалці цю всю штуку, а механізм його пам'яті працює з тим, що це повня, і очевидно, що якщо так працює його потік пам'яті, то він від нього нікуди не заховається, тому що місячне світло він бачить ледь не кожної ночі. І ось це тютюнник, який сповнений такого болю, діти, які шукають прихистку або любові, а з іншого боку, це дорослі, які хотіли б цієї любові, і у тютюнника один з наскрізних мотивів – це про почуття, яке підіймається десь на денці душі. І це є 5-7 прикладів синонімічних в різних оповіданнях і повістях, коли він це робить про ось цей мікропорух на денці. І оце якраз для мене це тютюнник. Сподіваюсь, я вам продав.
Продано. Запакуйте з собою, будь ласка. Давай поговоримо про цю форму. Ми обрали сьогодні з тобою до розмови оповідання «Отдавали Катрю», і ось зараз я, напевно, спробую коротко переказати сюжет для тих, хто не читав це оповідання. Якщо я щось важливе забув, ти мене поправиш і скажеш. Є така Катря, вона молодша дочка хутірського лавочника Степана Безверхого. Вона поїхала на Донбас працювати в шахтарській їдальні, цитую, чи то буфетницею, чи то офіціанткою.
Ну, ми говоримо про 70-ті.
Так. Так. І якось восени вона повернулася додому і офіційно заявили, що буде весілля. І що за кілька днів на Волзі приїде її наречений, і у них буде нормальне весілля. Сучасне, без нічого зайвого. Ну, але ми розуміємо, що так не вийшло. Та й про весілля, насправді, Катря говорила якось без особливого оптимізму і захоплення, і плакала постійно. І в результаті родичі все зробили на свій лад, з величезними столами, труїстою музикою, все як має бути, все як у людей. Її наречений, який приїхав із мамою і друзями, усім своїм виглядом показує, що йому це все не ок. І потім після кількох чарок з'ясовується, що Катря вагітна, далі якась драма, а на ранок Волга везе Катрю назад на Донбас, і Катрі, походу, з цим теж дуже не ок. Фініш.
Це якесь інше ти читав оповідання.
Давай зараз обов'язково по цьому пройдемося. Але скажи мені, будь ласка, ти пам'ятаєш свої перші емоції від прочитання Катрі? Як це було і коли це було? Що ти відчув, коли дочитав до кінця?
Я не знаю, це теж іде від батька, тому що коли він дав мені збірку «Край небо» і сказав, оце воно. І тоді, коли я почав читати, він там дзвонить і каже, так «Отдавали Катрю», ти вже прочитав? Я такий, ну що, ну все класно, ну що. Тоді я прочитав «Отдавали Катрю», і я такий, ну да.
Вона прям, да. Тобто це теж сімейна якась, для мене це радість ділитися цим всередині родини.
Повернемося до твоєї ремарки. Чому ти сказав, що я, походу, якесь інше оповідання читав? Це ж, по суті, сюжет.
По суті, сюжет. Але головне – це те, що формується ситуація, яка треба терміново зробити весілля. І ця ситуація розв'язує тютюннику руки для того, щоб створити дивовижне, зараз будемо використовувати термінологію шкільної програми.
Алярм.
Далі, да. Це розв'язує йому руки створити дивовижну портретну галерею. І це розкішна штука з тим, що це дозволяє йому показати величезну кількість мікро-нюансів, деталей, з які прошивають повністю цей світ. Давай ти зачитаєш нам перше речення.
Слухаюсь.
Цього.
Пізньої осені, як листя в садах уже опало і зосталося тільки на буску та на вершечках тополь, а далеко, над голими полями, часом...
Да, поміняй інтонацію. Ну, що ти...
Так воно так сприймається.
Дай мені текст. Що ти тютюнника не читаєш? Давай, поїхали. Пізньої осені, як листя в садах уже опало і зосталося тільки на буску та на вершечках тополь, а далеко над голими полями часом засинювало хмари, мов на сніг. До хутірського лавочника Степана Безверхого приїхала з Донбасу наймолодша з трьох дочок Катря і оголосила, що виходить заміж. Що у нас відбувається? У нас відбувається, по-перше, не таке артистичне читання, як у тебе, а по-друге...
І слава Богу.
Да, а слава Богу. У нас є перше речення, яке ділиться дуже чітко на дві половини. Перша – функціональність його дуже умовна, і поетична, яка показує нам, коли це відбувається. Це відбувається пізня осінь, от-от почне сніжить. І при цьому є розкішне око тютюнника і знання зовнішнього світу, в якому він каже про те, що він визначає цей момент не по календарю, не по народному календарю, а по тому, що лишається тільки листя на буску і вершечку тополі, навіть не на всій тополі, на вершечку у неї є це. Хмари мають особливий відтінок, цей засинений, який вагітний снігом фактично. Друга частина цього речення нам дозволяє, показує ключовий конфлікт і ситуація, про що ми будемо говорити. Хутірський лавочник Степан Безверхий, наймолодша донька, вона оголошує, що виходить заміж. І далі несемось. Що відбувається? Відбувається те, що у нас дуже чітка рамка драматургічна тим, що пізня осінь перед снігом в останній сцені.
Іде сніг.
Да! Спойлер! І розроджується природа цим. І очевидно, що тютюнник виводить це все в символічну площину прив'язаності до календаря з тим, що Катря вже пішов третій десяток їй. Уже все, пора прощатися
там
з ілюзією.
Там якесь таке формулювання, хоч і шкода, але вже треба віддавати.
Пора віддавати, вже все. Уже 20 років, вже стара. Ніхто скоро брати не буде.
А тут вже цілих 30.
Старородяща. І оцей весь набір.
Ми забули про часики, які тікають.
Так. Да. І далі йде ключова фраза, що люди скажуть. І це, оце, що люди скажуть, оце ще одна річ, яка постійно присутня в світі тютюнника, тому що це голоси ось цих анонімусів, які формують суспільну думку, але при цьому це і певні портрети.
Я тут зараз вклинюся і поділюся з тобою одним дуже важливим відчуттям. Ти вже сказав про ось, що люди скажуть. Я коли вперше читав цей твір, я не одразу зрозумів, що Катря приїхала вагітна. Якось мені їхніх діалогів з батьками не вистачило для того, щоб це зрозуміти. І вперше я вже усвідомив, що вона дійсно при надії, тоді, коли її чоловік вже за весільним ось цим столом кладе їй руку на якийсь там, здається, гострий, твердий животик і каже їй, давай вип'ємо, а вона каже, я трошки сьорбну, бо мені вже не можна, а ти пий повно. І я такий, ага. І тут в мене відмотується клубок назад, і я розумію, що дочка приїхала до своїх батьків з Донбаса, куди вона сама поїхала, і вона спокійно, ніби як визнає той факт, що вона завагітніла, і батьки такі, ок, супер. І я хочу зараз зареспектувати батькам Катрі. Мені здається, що тютюнник використав якихось унікальних батьків, тому що мені здається, що тогочасне суспільство, користуючись якимись там конструктами та ще з якихось там суперпрадавніх суспільств, воно би Катрю могло спокійно засудити, вигнати її з хати, зробити її якимось посміховиськом. Натомість батьки кажуть: супер, добре, ну плачемо, ну так що, треба колоть кабана, бо треба робити весілля.
Ну це якраз ситуація ось цього символічного переходу часового, який відбувається в радянському суспільстві, і який він фіксує, той, про те, що я говорив, про перехідність між селом-містом і між старим селом, і старим весіллям обрядовим, і спробую зробити, давайте казьонки, давайте самогона не буде, нам треба казьонка.
Столічна.
І оце все. Насправді, тютюнника три підказки про вагітність Катрі по всьому тексту, але передує цьому всьому, якщо я не помиляюсь, взагалі цьому всьому передує жарт когось з односельчан про те, що ну, зараз таке весілля, що отак воно і буває. І Катрія червоніє, і вибігає.
Да,
і з цього, з осуду якогось, який міг би бути поголос, з цього починається.
Як ти ставишся до Катрі? В мене після другого прочитання виникло якесь таке дуже сильне бажання посидіти її в машину і забрати її звідти з тих обставин, в яких вона опиняється. Я її дуже сильно почав співпереживати. Після першого прочитання такого не було. Я якось дуже, дуже відсторонив.
Мене зачепила не Катря, мене зачепили мікродеталі цього Всесвіту. Мене зачепило, наприклад, про те, що у них в хаті одне з ліжок горіло в Другу світову. Воно лишається.
Але досі тримається.
Воно досі тримається. І це дивовижна, ну, мікродеталь. Вони в'яжуть хустку чорно-червону і окрема примітка про те, що вона вишивалася ще до війни. Тобто є родова пам'ять, про це зберігається. Історія
Це там доріжку ставлять.
Доріжку ставлять. Історія про те, що мікронюанс про сопілку, про те, що із цих музик, один із сопілкою, як це, з усіх трофеїв, які він привіз з Німеччини, він привіз сопілку. І це нам мікродеталь, яка вже далі будує чесність цієї людини, якийсь її етос вибудовує і так далі. Те саме стосується, скажімо, коли напивається голова колгоспу, він починає кричати, що він йому рано йти лягати спати на ось те попалене ліжко, бо він свій взвод ніколи не кидав. І зараз він їх не кине. І ці всі штуки про те, як говорять чуваки за столом, як говорять ветерани, які говорять, один розказує про те, що ловив двійників Гітлера по всьому Берліну, а інший розказує про те, що в кавалерійському полку служив, і у нього була така шабля, яка спочатку закочувалась на колесах, а тоді заходив він. І я почав би розмову про давали Катрю зі світу, в якому вони існують. Знов-таки, для мене це оповідання про галерею цих персонажів і артефактів і постапокаліпсису, на фоні якого це все з'являється. І плюс ще одна дуже важлива деталь – те, що тютюнник жив у дорослому віці на Донбасі. І Донбас він не любив. І збережено дуже жорсткі висловлювання тютюнника про Донеччину і Луганщину. І в цьому світі, який він зображує, він шукає, мені здається, він шукає певного примирення між ними. Тому що коли друг, який приїздить разом з цим женихом-інженером, починає того під'юджувати і казати, що диви, як місцеві то, що виробляють. Місцеві вже добре на підпитку, підколюють, кажуть, так а ти сам-то звідки? Мої-то з Вінниці, а сам
я корінний.
Корінний, перворожденний донбасянин. І оце дуже цікава штука. І вони далі його заземляють і кажуть, ну, все-таки ж ти не якийсь, ти інший. І це все. І мені здається, що для тютюнника і для розуміння українськості 70-х і 2020-х, оце теж дуже важливі мікронюанси, на які зчитуються в цьому тексті.
Для мене тютюнник, особливо в цьому оповіданні, це передовсім про тривогу. Я не знаю, чому так склалося. Коли я вперше прочитав, я вже говорив про це. Так, це були якісь такі дуже дитячі підліткові враження. Очевидно, я їх не засуджую, але просто констатую факт, що вже коли ти перечитуєшся в більш дорослому віці, ти більше ведешся на оце тло, яке створює тютюнник, і воно дуже загрозливе. Ось воно відчувається так, ніби щось має статися, і воно тебе ніби як занурює в таку тривогу. І ось чому, власне, я запитав тебе про Катрю, тому що оце тло і оці обставини, які створює тютюнник, вони вже в тебе від початку викликають тривогу, хоча насправді нічого ж поганого не стається. Дочка повертається до батьків і говорить їм про те, що вона виходить заміж, все супер. Але тютюнник це пише так, що ти розумієш, що Катрю треба рятувати. Тобі прям хочеться її звідти забрати і кудись повезти. І ось, власне, тому...
І тоді, коли з'являється Волга, яка її везе, і починає падати сніг, і як вона... я бачу просто цей кадр, що вона просто дивиться в заднє скло машини, і вона верещить німим криком, в якомусь чужому чи в чомусь, коли ти сам в цьому космосі, і тебе, як цей слоган чужого 79-го року, тебе ніхто не почує в космосі. Тут те саме, Катрю ніхто не чує в її німому крику, і вона просто має стати дорослою і прийняти цю травму, з якою вона їде.
Притому при цьому вона її вже робить від самого початку. Вона приїжджає і не жаліється батькам. Вона вже свідомо приїжджає і говорить їм про те, що весілля буде, я так вирішила. І він такий, нормально, все буде добре. І батьки, очевидно, теж погоджуються, тому що хто вони такі, як там, щоб руйнувати життя дочки, чи якось так
вони говорять. І там розкішний мікронюанс з тим, що коли батько після цього іде порати тварин, він б'є корову за те, що вона його не слухається. І при цьому миттєво починає відчувати жаль, а чо? І оце дуже ще одна тютюнниківська відчуття мікросколихання душі і те, що як воно збурюється. Ось ця емоція, і вона миттєво пішла. І далі він, нормально. І далі можна конструктивно подумати, як будемо робити весілля.
Ти вже частково відповів на це питання, яке в мене було заготовлене, але я зараз його перечитав і зрозумів, що я його перефразую, бо я хотів поговорити з тобою так про ось цю галерею, про яку ти вже сказав. Я назвав це в себе в заготовці другорядними персонажами, а тепер в розмові з тобою відчуваю, що це трошки нечесно. Вони заслуговують на якесь більше звання і титулування, ніж другорядні персонажі, тому що вони, по суті, створюють оцю тривогу, про яку я говорю. Вони теж створюють це таке психологічне навантаження. Вони це все на X3, і саме вони створюють ось цей сюр, який тебе змушує хотіти взяти Катрю під руки і просто вивести її за того весільного столу. І ось ці персонажі, вони дійсно відкриваються дуже, дуже індивідуально, і ти навіть в якийсь момент ти звертаєш увагу на те, що ти більше дивишся на них, ніж на Катрю, наприклад. Бо з Катрю вже все зрозуміли. В дівчини травма, вона віддає себе заміж за того, за кого не хоче, наприклад, або за кого мусить. Але коли ти починаєш роздивлятися оцих всіх невеличких персонажів, які потім в результаті стають самостійними, це дуже сильно. Мій улюблений, це, не пам'ятаю ім'я, мужчина, який, здається, пошкодив ногу під час Другої світової війни. І йому музики починають, троїста музика починають йому грати Бариню.
І в нього ж така клічка Бариня.
І в нього така клічка Бариня, тому що кожен раз, коли він чує цей танець, він не може стриматися і йде танцювати. І він так енергійно і так смішно, так сильно, так якось так гіперболізовано його танцює, теж досить сюрреалістично. Людина з травмованою ногою, і потім його, здається, беруть попід руки, садять і кажуть, все, спокійно, бо зараз, якщо я пошкоджу ще другу ногу, то більше барень не буде. І от теж, здається, такий мінімальний тобто він зовсім другорядний. Це просто людина, яка сиділа за столом, але в якийсь момент її ПТСР спрацював таким чином, що навіть друга поранена нога, точніше перша поранена нога, не на заваді поранити другу.
Я думаю, я зараз подумав дві речі. Я подумав, що наскільки круто ти підкинув оцю штуку про осуд, який був без Катрі, і я раптом зрозумів, що Катрі ж то і не простаця, а це просто все діалоги з Катериною Шевченка очевидний був би. І вона не просто так, ця Катрія, я такий, прийдеться дев'ятий раз читати. А ось героїв, і ти говориш, а я подумав про те, що я б їх зараз назвав хором, наприклад. Тому що оце хор, який виходить і і він чується, він починає сперечатись, він починає підколювати, він основних, і він дуже дієвий цей.
Це шум. Це, до речі, шум, знаєш, який в якийсь момент переростає в якийсь такий прям білий шум від телевізора, тому що якщо спочатку ти їх ще дивишся окремо кожного, то потім в якийсь момент їх стає настільки багато і вони настільки сильно починають шуміти на фоні для того, щоб просто ця напруга якось зростала, мені здається, до якогось конкретного моменту, поки не падає сніг. Там, наприклад, і поки вони не розходяться вже з-за столу. Тобто ця напруга постійно, перманентно росте, і в якийсь момент тобі їх навіть стає забагато, і ти починаєш відчувати себе за ось тим весільним столом, за яким кожен або кожна з нас хоча б раз були. Коли ти сидиш і дивишся на весь цей іспанський сором, тобі хочеться нормального, спокійного, людського, цивілізованого суспільства, але в якийсь момент... Суспільство, ну, і по факту, та весілля. Але в якийсь момент хтось доривається до якогось діджейського пульта і починає вмикати Олега Винника, наприклад.
В кращому випадку. Тут ще одна штука з тим, що чому я кажу хор, тому що тютюнник знаходить неймовірні інструменти для того, щоб дати розкішне лексичне маркування кожному персонажу. І про те, що навіть коли немає ось цієї там кома, дефіс, сказав такий-то, йому це вже не потрібно, тому що персонаж був представлений 5-7 абзаців вище яскравим виступом, в якому були маркування лексичні. І далі, коли починається хор фінальний, оте, що ти кажеш, що напруга наростає найвищої точки, ми, в принципі, ми розуміємо, хто веде яку партію, завдяки яким мікрословечкам, канцеляризмам, п'яному беканню і так далі, оце все виходить на дуже цікавий рівень.
Я дуже не хотів говорити про це, але я дуже хочу поговорити про ось це відчуття любові в оповідання «Отдавали Катрю», тому що, якщо я зараз зацитую методичку Міністерства освіти і науки, ми регулярно це робимо в наших подкастах, то ось такі державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.
Учень та учениця розуміє і відчуває виховання краси почуттів, християнських взаємин між людьми і має усвідомлення високого сенсу почуття любові, уміння берегти її і цінувати.
В мене є питання. Де тут в кадрі в тебе може з'явитися це, коли ти бачиш, як наречений спілкується з нареченою? Коли ти бачиш, як наречена говорить про свого нареченого, коли його ще немає, як вона труситься, як вона підбирає слова, як вона просить батьків підбирати слова. Я коли вперше прочитав це, оце, до речі, емоція, яка не змінилася і після другого прочитання, в мене одразу був якийсь образ кагебіста. Мені здавалося, що Катря в полоні. Вона просто не може, як Брітні Спірс, там, знаєш, на трансляціях в Інстаграмі показати якісь символи, щоб її врятували, що вона реально в біді, і її ніхто не розуміє.
Давай візьмемо трошки ширшу систему і попробуємо в кінці доплести до подружньої любові, але треба взяти трошки ширшу систему. Що відбувається з Степаном Безверхим, батьком? Любов його настільки велика, що він до його доньок, він виправдовує всіх трьох. Наводяться приклади цитат з листів доньок, які вже вийшли заміж і поїхали далеко-далеко. І його діалоги з онуками, які його не розуміють, а він їх любить. Його діалоги з чоловіками своїх, зятями, да? З зятями, завжди плутаю це все, з зятями, яким він пропонує переїжджати до села, ми разом збудуємо хати, за літо їх виженем, всі будемо жити разом гуртом і так далі. Він іде відчиняти лавку, його турбота така, що він каже: «Людоньки, беріть хліб до неділі.
Бо зараз, мені не буде коли потім.
Бо ми не знаємо, коли буде, бо весілля, ой-ой, буде». А тоді люди такі бачать, що у нього гарний настрій. І кажуть, так, може, і грілку сьогодні не беремо, може, Степан поставить.
А Степан поставить.
А Степан ставить три пляшки.
Столично.
Так. Да. І він любить цих людей, тому що його серце переповнене цією любов'ю. Я не буду далі це рухати, але в кінці, коли Степан їде уже на Донбас, ця Волга з інженером Катрею, мамою інженера і з другом, який приїхав, батько підходить до кожного із них окремо. І він цілує цю напомажену, ми знаємо навіть форму, якби ми малювали, що які це обриси цієї пергідрольної мами, і які, як би вона стискає губи, і що вона із себе виробляє.
І сухе напудрене обличчя.
Сухе напудрене обличчя. Він цілує це сухе напудрене обличчя і каже, ну ми ж тепер родичі, ну ми ж тепер з вами будемо якось дружити. Не обіжайте Катрю. Ну ми ж любимі, ми ж її ростили як билиночку, як травиночку. Не ображайте. Він іде до цього зачучвареного інженера і каже йому, ну, любити її, не ображайте її. І далі він їй каже, ну, буде вона. І там м'яко сказано про виховні методи, які можуть бути в аб'юзивних стосунках, що ми тотально засуджуємо, не розуміємо і так далі. Але любов Степана в тому, що він до кожного з них підійшов. А далі ми можемо говорити вже про любов всередині цих стосунків, які будуть абсолютно аб'юзивні між Катрією і цим інженером, але про те, що мікровсесвіт, коли вони вдвох лишаються, і коли вони п'ють свій келишок за дитину, яка є причиною цього весілля, і, можливо, буде двигуном цього шлюбу, який буде, і так далі. Але між ними є ця теплота, і вона бачить, що є те, заради чого ця родина може далі рухатись. Для мене це розкішна абсолютно формула переходу в стан дорослої людини, який показує тютюнник. А те, що світ такий невеселий, ну, такий світ.
А коли хутора не стало видно, схилилися чоловікові на груди і заніміла тільки плечі, її дрібно тремтіли. Не знаю, якось такий собі хеппі-ендік.
Ну, це не хеппі-енд, очевидно.
Це просто відкритий фінал.
Це констатація великої драми, яка відкривається після цього.
Мені в якийсь момент здавалося, що Катря приїхала додому для того, щоб її зупинили. І переконали в тому, що так не треба робити. І в якийсь момент батьки просто не зрозуміли цих прихованих натяків. І просто, ну, вона ж сказала, що все нормально, все, значить, робимо весілля. І, можливо, це була така єдина точка повернення, в якій би батьки сказали, ні, ми тебе не віддамо. Але ну, ця точка була пропущена, скажімо так, і тому все відбулося так, як і відбулося. Хоча з іншого боку, якби відбулося так, як я говорю, то хіба це було би оповідання, віддавали Катрю, бо ніхто не віддав.
Правильно.
Олександра, я маю більше, ніж достатньо причин для того, щоб почитати ще тютюнника після нашої з тобою розмови, але тебе є останній шанс продати тютюнника слухачам і слухачкам, які досі сумніваються, якимось хедшотом.
Я думаю, що це дуже важливе читання, щоб відчувати, що ти ще можеш щось відчувати. І якщо ви не бачите якогось сенсу в читанні художньої літератури, якщо вам складно читати, то мені здається, що «Тютюнник» – це просто ідеальна книжка. Вам треба таке трошки давніші видання, в яких там 40 оповідань є. І вам просто читати оповідання, щоб відчувати, що ви не ок, певно, але ви можете щось ще відчувати.
Олександр, я тобі дякую за розмову.
Дякую.
Друзі, це була розмова з українським письменником і військовим Олександром Мехедом про оповідання «Отдавали Катрю» Григора Тютюнника. У процесі обговорення я знову відчув, що дуже хочу радити цей твір кожному і кожній, а це невеличке за розміром оповідання здатне заінтригувати вас, воно здатне схвилювати вас, насмішити моментами розчулити, а декого, напевно, навіть і засмутити. А Григір Тютюнник – це майстер 8D занурення в сюжет своїх творів, тому якщо ви шукаєте щось невеличке, короткометражне, що поверне вам віру в українську літературу, якщо ви раптом її втратили колись, то прошу дуже. А які ваші враження від цього оповідання? Поділіться з нами у коментарях, а ще можете поставити оцінку цьому епізоду і підписатися на подкаст «Палітурка» там, де вам зручно нас слухати. З вами був Захар Давиденко, і ми з вами ще раз почуємося.